Bine v-am regăsit! Am deschis din nou Biblia, crezând, știind că aceasta este cartea lui Dumnezeu și conține voia stăpânului nostru, a creatorului nostru. Astăzi vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre declarația de avere, despre declarația de avere a unui general. În general, generalii sunt bogați. Dumnezeu l-a folosit pe Moise să scoată poporul evreu din prizonieratul egiptean. Însă l-a folosit pe Iosua, un alt general, să ducă poporul în Canaan. Celebra afirmație pe care Iosua a făcut-o în cartea pe care a scris-o, capitolul 24, versetul 15, a rămas celebră, fiind o expresie a ascultării și a credinței în Dumnezeu. În general, proclamația este un text oficial prin care se aduce la cunoștința publicului o declarație importantă și de interes general. Poate fi de asemenea o declarație scrisă prin care se face un apel important. Iosua face această declarație la intrarea în Canaan în contextul în care poporul care intrase în țara promisă apelează la idolatrie, la imoralitate și la păgânism. Prin experiențele acestea repetate, oamenii aceștia se îndepărtează de Dumnezeu. Scăpând de călătoria prin pustie, scăpând de riscurile la care au fost expuși în timpul călătoriei, oamenii aceștia dau de bine. Fiecare își ocupă un teritoriu, au pomi, viță de vie, pământ, case și dintr-o dată intră într-un stil de viață plin de abundență și uită de Dumnezeu, uită de regulile lui Dumnezeu. Apelează la un stil de viață păcătos, încep să se închine la idoli. Dumnezeul care a fost cu ei în timpul călătoriei nu mai era bun acum, nu mai era necesar, nu mai erau amenințați. Acum aveau de toate și pur și simplu încep să se închine la tot felul de idol, la tot felul de lemne sculptate care simbolizau un animal de o formă sau de alta. Alții apelează la imoralitate, folosesc poligamia, se căsătoresc cu femei din alte etnii, lucru care era interzis din punct de vedere divin. Și în general stilul lor de viață devine păcătos, îndepărtându-se de Dumnezeu. Iosua, ca un general care a finalizat călătoria începută de Moise, se simte responsabil să le explice acestor oameni că nu-și pot permite să trăiască în felul ăsta, că îi va ajunge mânia lui Dumnezeu, că va veni pedeapsa peste ei și casele lor, însă ei nu ascultă. Și omul acesta la un moment dat strânge tot poporul, stă în fața lor și le spune următoarele cuvinte: am fost cu voi în călătoria aceasta și v-am condus în această a doua parte a călătoriei. Am observat stilul vostru de viață în ultimul timp și mi-am dat seama că ați divorțat de Dumnezeu, că nu vă mai pasă de Dumnezeu și că v-ați hotărât în inima voastră să trăiți împotriva voinței Lui. Am încercat să vă opresc, am încercat să vă corectez, v-am mustrat, v-am confruntat, însă pur și simplu voi nu mai aveți respect pentru Dumnezeu și nici pentru cuvintele pe care eu vi le spun. Astăzi stau în fața voastră și vreau să vă spun următoarele lucruri. Puteți să faceți ce vreți, dar să țineți minte cât despre mine și casa mea, noi o să slujim lui Dumnezeu. Mă uit la acest bărbat proeminent pe care îl cheamă Iosua, la acest ucenic al lui Moise, la acest mare bărbat cu care Dumnezeu a scris istoria din vremea aceea și realizez că în declarația sa de avere, singurele lui proprietăți, singura lui posesiune este Dumnezeu și ascultarea cu care s-a raportat la el. El spune cât despre mine, eu și familia mea vom sluji Domnului. Omul acesta nu a reușit să se laude cu altceva. Nu tu școli, nu tu meserie, nu tu proprietăți, nu tu achiziții, nimic din toate acestea. Doar atât. Eu și familia mea vom sluji pe Dumnezeu. Asta am făcut, asta facem, asta vom face. Aceasta a fost declarația lui de avere. Unde sunt oamenii aceștia astăzi? Unde sunt oamenii care trăiesc pentru oameni? Unde sunt oamenii pe care iubesc pe oameni mai mult decât pe ei? Aș vrea să desprindem câteva gânduri din această declarație de avere a lui Iosua. Observați că omul acesta a ales câteva lucruri în viață. Alegerile acestea exprimă stilul lui de viață, credința lui, ascultarea lui, prioritățile și valorile lui. Să începem. Cât despre mine, eu? Omul acesta alege puritatea. Cu 40 de ani în urmă, erau aproape să intre în țara în care acum se aflau deja. Și Moise trimite 12 bărbați să spioneze țara, pentru că urma să intre cu tot poporul și au vrut să știe ce îi așteaptă. Printre acești 12 bărbați era și acest Iosua, care era la vremea aceea un tânăr. Întorcându-se din misiunea aceasta de spionare, de cercetare a țării în care urmau să ajungă, loc în care ei n-au mai fost niciodată până atunci, 10 dintre cele 12 iscoade, 12 spioni, au adus un mesaj foarte pesimist, negativist, de genul: țara e bună, dar e locuită de uriași. Oamenii sunt mari, sunt puternici și viteji. Cetățile sunt întărite și nu avem nicio șansă să cucerim țara. Oamenii aceștia ne vor mânca și ne vor distruge. Nu are rost să încercăm. Prin mesajul acesta au descurajat foarte mult liderii și populația. Tot poporul a fost cuprins de descurajare și oamenii au început să se vaite, să fie dezamăgiți și să accepte că toată misiunea lor de până aici pur și simplu a fost în zadar, că este sortită eșecului. Caleb și Iosua, cei doi, s-au ridicat și au spus: oameni buni, opriți-vă și ascultați-mă. Este adevărat că oamenii care locuiesc țara sunt uriași și cetățile sunt întărite și ei sunt organizați în armate puternice. Dar nu uitați, cu noi este Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât armata lor, e mai puternic decât soldații lor. După cum Dumnezeu a fost în stare să ne aducă până aici, a fost credincios promisiunii că ne va duce în Canaan, El va rămâne credincios ca să finalizeze misiunea aceasta. Oameni buni, nu disperați. Oameni buni, nu vă încredeți în armata noastră, încredeți-vă în Dumnezeu. Nu i-a ascultat nimeni. Omul acesta cu 40 de ani în urmă s-a arătat un om care a avut încredere în Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu, în promisiunea lui Dumnezeu. Și din toată generația aceea, cu excepția lui Iosua și Caleb, au murit toți. Acum acești doi supraviețuitori intră în Canaan împreună cu o generație nouă. Trecuseră 40 de ani. Și bărbatul acesta, cu experiența eșecului generației care nu mai era, se uită la noua generație și realizează că este predispusă să facă aceeași greșeală: idolatrie, imoralitate și păgânism. Și omul ăsta este frânt în inima lui, văzând o generație de oameni care se nenorocește, atrăgând mânia divină. Încearcă să-i corecteze, să-i confrunte, nu se lipește nimic de ei. Și atunci vine și spune următorul lucru: n-am strâns nimic în viață decât ce am făcut pentru Dumnezeu, decât ce am strâns în ceruri. Să faceți ce vreți, să vă cheltuiți liniștiți ce ați strâns, dacă nu vreți să vă opriți. Dar cât despre mine, ajuns la bătrânețe, nu o să-mi vând zestrea la care am lucrat o viață întreagă. Nu o să-mi trădez stăpânul pe care l-am slujit în fiecare zi. Nu o să renunț la principiile și valorile pe care le-am respectat în momentele grele, în crizele vieții mele. Să țineți minte cât despre mine, eu aleg puritatea. Astăzi stă în fața acestor oameni același om, același om echilibrat, același om încrezător în Dumnezeu, același om angajat să trăiască pentru Dumnezeu, indiferent că se află într-o zonă sau alta, într-o categorie de oameni, într-o etnie, într-un popor, într-o țară sau în alta. Iosua a spus: pe voi nu vă pot controla, dar mă pot controla pe mine. Iosua a fost un credincios, nu un conformist. Dacă el s-a dus în mijlocul unor oameni care aveau tot felul de comportamente păcătoase, el nu s-a conformat stilului de viață păcătos, ci dimpotrivă a fost un om credincios și a fost o excepție între ei. Iosua nu s-a lăsat condus de formatorii de opinie, ci de cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Cu 40 de ani în urmă a fost la fel, 10 spuneau că nu se poate. Însă Iosua a făcut o opinie separată, s-a ridicat și a spus: se poate pentru că Dumnezeu este cu noi. Omul acesta nu s-a schimbat. Omul acesta nu a fost umbra unui om și a fost urmașul Mântuitorului Iisus Hristos. El nu a mers odată cu valul, el a mers odată cu stâlpul de foc. El a vrut să fie diferit de oamenii păcătoși, însă a vrut să fie asemenea Domnului Dumnezeului cerului și al pământului. Iosua a ales puritatea. 7 miliarde de oameni calcă astăzi în praful acestei planete. În inima fiecăruia este viața pe care o întreține Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit tuturor acestor oameni să trăiască în puritate și ei trăiesc în păcat. Este o alegere și Dumnezeu îi cheamă pe toți să se oprească și ei nu vor. Între oamenii aceștia, ca și excepții, este aici colo un astfel de declarator de avere. Singura mea avere, spune Iosua, este puritatea mea. Această puritate mă face prietenul lui Dumnezeu, mă face apropiatul lui Dumnezeu, mă face favoritul lui Dumnezeu. Nu există avere mai mare decât să ai atenția, decât să ai dragostea lui Dumnezeu, decât să ai asistența lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl spune Iosua este următorul: cât despre mine, eu și familia mea. Puțini oameni astăzi pot spune eu și familia mea. Cei mai mulți oameni spun eu. Eu trebuie să mă simt bine, eu trebuie să am, eu am viața mea, eu fac ce vreau. Omul acesta a spus eu și familia mea. Declarația lui de avere. Oameni buni, averea mea este puritatea mea, averea mea este familia mea. Omul acesta a fost un anumit tip de om. El a făcut din puritate o avere, un tezaur cu care s-a lăudat, care l-a reprezentat. Și el a făcut din familia lui un tezaur, o bogăție care l-a reprezentat. Expresiile folosite de el dovedesc că avea mentalitate de familie. El spune: eu și casa mea, voi și casele voastre. El vorbește în termeni de familie. Auzeam zilele trecute că elvețienii au propus, nemții au acceptat, să scoată din vocabular cuvintele de mamă și tată, în contextul în care ne aflăm al modei unisex, să nu mai existe mamă, să nu mai existe tată, ca să nu ofensăm pe cei care au opinii diferite în legătură cu căsătoria. Iosua a avut un limbaj de familie, eu și familia mea. Mamă, tată, copii și părinți. Voi și familia voastră. Bogăția acestui om, declarația lui de avere a fost următoarea: într-o viață de om, ceea ce am reușit să strâng este puritatea mea, este caracterul meu, este demnitatea mea. Niciunul dintre voi nu mă puteți arăta cu degetul că am fost un bandit. Am fost un om care v-am slujit, care v-am iubit, care am fost prezent în casele voastre, în necazurile și în bucuriile voastre. Și doi, zestrea mea este familia mea. Faptul că am rămas cu aceeași soție, faptul că i-am rămas fidel aceleiași femei sau aceluiași bărbat, faptul că am fost responsabil față de copiii mei și chiar față de nepoții mei, în educația cărora m-am implicat, și nu doar i-am crescut, ci și i-am educat. Aceasta este averea mea, caracterul meu și familia mea. Puritatea mea și casa mea. Conceptul de familie realizat de Dumnezeu a fost redefinit de oameni. Dumnezeu a definit familia, însă oamenii au redefinit-o. Iosua este o excepție de la această tendință criminală de a redefini ce a definit Creatorul. Și el spune: cât despre mine, nu redefinez ce a definit Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a lăsat un lucru acolo, el este stăpânul Universului. Îi voi respecta decizia. Neascultarea față de Dumnezeu și subordonarea față de plăcerile păcătoase a transformat Israelul într-o națiune idolatră. Și atunci Iosua a trebuit să se detașeze de idolatria acestor oameni, de imoralitatea și de păgânismul lor. Și a spus: oameni buni, în fața voastră astăzi vreau să fac declarația de avere. Nu am nimic în afară de demnitatea, puritatea și caracterul meu. Doi, nu am nimic în afară de familia mea, soția mea și copiii mei. Societatea, biserica și lumea sunt în mare măsură compuse astăzi din oameni care pot face tot felul de declarații, care pot explica tot felul de aventuri, tot felul de mârșăvenii, tot felul de păcate, tot felul de stiluri de viață păcătoase. Omul acesta spune doar atât: puritatea și familia sunt tot ceea ce am reușit să strâng într-o viață. Este suficient? Este prea puțin? Probabil că răspunsurile sunt diferite. Al treilea lucru în declarația de avere a lui Iosua: puritatea mea, familia mea, slujirea mea. Omul acesta a murit cu aceste trei achiziții în mână, singurele lucruri cu care a mers înaintea lui Dumnezeu. Expresiile folosite de el nu sunt doar familia mea, ci sunt și eu și casa mea vom sluji Domnului. A fi credincios presupune cel puțin două lucruri: să trăiești în puritate și să-L slujești pe Dumnezeu, influențându-ți familia să te urmeze. Prea mulți oameni sunt credincioși astăzi în timp ce trăiesc în păcat, lipsiți de puritate. Sunt foarte religioși, dar sunt vulgari. Sunt foarte religioși, dar sunt ipocriți, corupți și imorali. Sunt foarte credincioși, dar trăiesc departe de Dumnezeu și nu împlinesc poruncile. Sunt oameni care nu trăiesc în puritate, sunt oameni care își trădează partenerii în infidelitate. Ce religiozitate este aceasta? Iosua face declarația de avere și spune: puritatea este prima mea achiziție. O familie fericită în care m-am investit, cu care am început și cu care voi termina, este a doua mea achiziție. Nu este așa că am rămas singuri pentru că ne-am pierdut poate copiii sau tovarășii de viață datorită unor aventuri interzise pe care ni le-am permis în nebunia noastră conduși de instinctele primare? Nu este așa că ne-am vândut sufletul, poate relațiile, pentru achiziții materiale care speram să ne facă fericiți? Nu e așa că ne-am pierdut puritatea și poate familia pentru niște lemne sub formă de mobilier sau casă, sau niște fiare sub formă de mașini sau alte electronice? Nu este așa că mai presus de orice, o viață cinstită, integră, un caracter demn și ales, o familie care să-ți fie mereu aproape, niște copii care să crească sub privirile tale, pe care să-i vezi cum se transformă în niște bărbați speciali sau niște femei de calitate, o soție alături de care îmbătrânești frumos și faceți amândoi o istorie care vă încălzește la bătrânețe, și o viață dedicată lui Dumnezeu și semenilor, familiei restrânse și extinse. Ce declarație de avere extraordinară! Doamne, nu am nimic decât cinstea mea. Doamne, nu am nimic decât familia pe care mi-ai dat-o și pe care am reușit să o păstrez până astăzi cu ajutorul Tău. Doamne, nu am nimic decât osteneala dragostei pe care am manifestat-o în fiecare zi în numele Tău, iubindu-i pe oameni, servindu-i pe oameni, dedicându-mă împlinirii nevoilor lor. Declarația de avere a generalului Iosua este aceasta. Ce au generalii noștri astăzi? Unii dintre ei trăiesc în minciună, corupți până în măduva oaselor. Se pretează la trădarea familiei, a țării, a angajamentului lor pentru 1 milion de euro sau pentru mai puțin. Asistăm astăzi la condamnări în lanț, la oamenii în care am crezut și ne dăm seama că ne-au furat și ne-au trădat pentru ca ei și casele lor, familiile lor să le meargă mai bine. Și stăm astăzi în fața unui om special care n-a reușit să strângă nimic decât o viață de puritate, decât o familie de onoare și decât o slujire fără limite. Tot respectul, toată cinstea, toată onoarea. Unde sunt oamenii aceștia? Am vrea să fie câțiva și în viața noastră și în țara noastră. Dar unde suntem noi și ce fel de oameni suntem? Stimați prieteni, îmbătrânim încet și într-o zi o să murim repede. O să plecăm din lumea aceasta și nu o să mai putem corecta nimic, pentru că după moarte trecutul se încuie într-un seif unde nimic nu se mai poate muta. Acum însă suntem în seif împreună cu trecutul nostru și îl putem transforma în puritate, într-o familie de onoare, și într-o viață de servire în care Dumnezeu să-și găsească plăcerea, la sfârșit să ni se spună: vino, nu du-te, rob credincios, nu nemernic și fără de lege. Și vreau să ne rugăm, dragii mei, pentru că nu soarta ne-a făcut pe noi să fim unde suntem, ci alegerile pe care le-am făcut. Haideți să alegem în sfârșit ceea ce trebuie, să-L alegem pe Dumnezeu, să alegem puritatea, să alegem familia și să alegem slujirea. Vă invit să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim că ne cauți, continui să ne cauți și să ne cauți iubindu-ne, să ne cauți cu bune intenții, să ne cauți cu dorința constructivă de a ne corecta. Doamne, și noi în calitate de părinți ne căutăm copiii și ne gândim la metode prin care să le deschidem ochii asupra vieții și a dificultăților ei. Încercăm să-i corectăm, Doamne. Îți mulțumim că exact același lucru faci Tu prin cuvântul Tău cu fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru că ne-ai spus. Îți mulțumim că ne-ai prezentat exemple grăitoare, Doamne. Și îți mulțumim că ne aștepți ca să ne ridicăm din stilul nostru de viață, încercând să vedem dincolo de vârful dealului veșnicia și valorile pe care ar trebui să le practicăm. Ne cerem iertare de abuzurile noastre, de păcatele de comitere, făcând ce nu trebuie, sau de omitere, nefăcând ce suntem obligați să facem. Stăm înaintea Ta, Doamne, și primim prin credință iertarea, dar în același timp îți dăm angajamentul nostru de asumarea responsabilităților vieții. Dă-ne puterea de a fi oamenii pe care îi cauți, de a face acțiunile pe care le aștepți și de care împărăția Ta are nevoie pentru promovarea intereselor ei. Doamne, binecuvintează-ne pe noi și ai noștri. Binecuvintează-ne casele, copiii. Ajută-ne să avem o bătrânețe liniștită, Doamne, având lângă noi pe tovarășul de viață din tinerețe și fiind înconjurați de copii care ne fac cinste și de nepoții care ne parfumează existența. Mulțumim pentru tot și toate. Ne angajăm pentru puritate, pentru o viață de familie respectoasă și pentru o viață de slujire care să împlinească nevoile celor din jurul nostru. Îți mulțumim că ne asculți. De aceea stăm liniștiți închinându-ne ție în numele lui Iisus și a Duhului Sfânt. Amin. Stimați prieteni, vă binecuvintez la desfărțire, mă rog lui Dumnezeu să fiți sănătoși și ocrotirea Lui să vă însoțească în fiecare zi. La revedere și pe data viitoare!